ខ្ញុំបានទទួលសេចក្តីជូនដំណឹងពីខាងជប៉ុនហ្នឹងថានឹងមានការរៀបចំបាតកម្មនៅថ្ងៃទី29គឺថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃហ្នឹងចំថ្ងៃបោះឆ្នោតតែម្ដងហើយលោកថាធ្វើបាតកម្មហ្នឹងដើម្បីទាមទារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងកុំទៅបោះឆ្នោតបាទតើសាររបស់លោកហ្នឹងតាន់ពេលវេលាទេបាទ
បាទជាការពិតណាស់ដំបូងឡើយនឹងយើងចង់ធ្វើនៅថ្ងៃទី28ទេប៉ុន្តែដោយសារមានបញ្ហាបច្ចេកទេសមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទីកន្លែងក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ជាប្រវត្តិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងយើងបានដឹកពេលទៅធ្វើនៅថ្ងៃទី29វិញហើយចំពោះសារហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាមិនយឺតទេទេពីព្រោះយើងបានចេញយុទ្ធនាការហ្នឹងតាំងពីពេលដែលយើងប្រកាសធ្វើបដកម្មហ្នឹងម្ល៉េះអញ្ចឹងហើយដោយសារជប៉ុនលឿនជាងស្រុកខ្មែរ2ម៉ោងហើយយើងនឹងជួបជុំគ្នាម៉ោង9តើគឺចាប់ផ្ដើមផ្ញើសារនឹងទៅឲ្យគាត់ម៉ោង7ស្រុកខ្មែរចាប់ផ្ដើមផ្ញើសារនឹងចំខែបដកម្មនឹងតែម្ដងពីព្រោះតាមធម្មតាគាត់មិនបញ្ញាបញ្ញាទេបោះឆ្នោតទេគាត់ដឹងហើយថាតើការបោះឆ្នោតនឹងវាមិនមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវយុត្តិធម៌ទេហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទីច្រើនគាត់ដឹងច្បាស់គាត់នឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេព្រោះគាត់ថាយើងធ្វើនឹងដើម្បីសំខាន់ជាងគេនឹងមិនមែនថាចង់ឲ្យគាត់អត់ទៅបោះឆ្នោតយើងផ្ដោតថាចង់ថ្ងៃហ្នឹងឯងតាមពិតទៅហ្នឹងគឺយើងផ្ដោតថាតាំងពីមុនហ្នឹងមិនមែនបងគាត់ថាយើងបន្តផ្ដោតថានឹងទៀតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនទៀតដែលគាត់នៅមានការស្ទាក់ស្ទើរដើម្បីគាត់ចូលហើយអ្វីដែលផ្ដោតសំខាន់ជាងគេគឺយើងចង់ប្រាប់ពិភពលោកថាយើងជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនយើងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងទេហើយយើងគួរនឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជាពិសេសយើងមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលដែលបោះសោចេញពីការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយនឹងទេនឹងជាចំហរបស់យើងហើយបន្តមកទៀតគឺយើងធ្វើបាតកម្មនឹងដើម្បីប្រាប់ទៅឲ្យអន្តរជាតិជាពិសេសគឺជប៉ុនតែម្ដងប្រាប់ថាគឺយើងដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមនេះមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតទាមទារឲ្យជប៉ុនហើយនឹងអន្តរជាតិដូចតែទៀតនឹងត្រៀមខ្លួនប្រកាសជាផ្លូវការបដិសេធមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលហើយចុងក្រោយបាទគឺខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះគឺនឹងមានជំនួបកំពូលរវាងមេកងជប៉ុនដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនហ្សូអាបេហ្នឹងនឹងអញ្ជើញនាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាមកចូលរួមដែរនៅខែកញ្ញាប៉ុន្តែដោយសារការបោះឆ្នោតនោះវាមិនជាការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយអន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរមិនទទួលស្គាល់អញ្ចឹងហើយបើសិនជាជប៉ុនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនឹងអញ្ជើញលោកហ៊ុនសែនមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំនឹងទៀតគឺយើងមិនទទួលយកបាននេះក្នុងនាមយើងជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរក្នុងប្រទេសជប៉ុនហើយយើងស្នើឲ្យជប៉ុនកាច់ចំហឲ្យត្រូវដែលថាត្រូវតែមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតបាននេះគឺជាគោលចំហរបស់យើងហើយនៅពេលដែលគាត់មិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលការបោះឆ្នោតមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាគ្មានរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ណាដែលអាចមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំមេកងជប៉ុនដែលប្រតិទិននៅខែកញ្ញានេះទេបាទ
លោកបណ្ដាបានប្រកាសមុននេះបន្តិចហើយនឹងជំហរជាបន្តបន្តមកគឺបើសិនជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនឹងរដ្ឋាភិបាលដែលកើតឡើងពីការបោះឆ្នោតនេះទេចុះបើសិនជាក្នុងសេណារីយ៉ូអញ្ចេះវិញឥឡូវនេះយើងឃើញថាសភាពការនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពតឹងតែងខ្លាំងដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមិនបានចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏អ្នកនយោបាយជាង100អ្នកហ្នឹងមិនបានធ្វើនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាក្រោយពីការបោះឆ្នោតនេះហើយស្រាប់តែមានការបន្ធូរបន្ថយពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការចរចាសម្របសម្រួលនយោបាយអីដោយដែលយើងធ្លាប់ឃើញក្នុងពេលអតីតកាលហ្នឹងហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬក៏មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសុខចិត្តចូលទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញធ្វើនយោបាយក្រោមស្លាកគណៈបកអីផ្សេងតើលោកទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនឹងទៀតទេពេលនោះចំពោ
ះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំទៅតាមដានព័ត៌មាននយោបាយខ្លាំងជាងគេចាំតាំងពីឆ្នាំ2015មកហើយព្រឹត្តិការណ៍អ្វីដែលមុន2015នេះគឺខ្ញុំដឹងសួរច្បាស់មែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺថាយើងបានដើរផ្លូវខុសប្រមាណដងហើយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងព្រមដើរទៅតាមផ្លូវដែលលោកហ៊ុនសែនគូសវាឲ្យដើរទៀតគឺមិនត្រឹមតែខ្ញុំទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសហ្នឹងក៏គាត់មិនអាចទទួលស្គាល់ស្គាល់មិនអាចទទួលយកបានដែរអញ្ចឹងគឺទឹកចុងក្រោយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយប្រសិនបើគាត់ធ្វើអ្វីអ្វីដោយមិនយកការគិតទុកជាមុនឲ្យបានជាខុសវិស័យវែងឆ្ងាយនិយាយខ្លីគឺជាខុសវិស័យវែងឆ្ងាយហ្នឹងគាត់មិនមានទេហើយគាត់ចេះតែធ្វើអ្វីបាត់ណាបាត់ណេទៅតាមលោកហ៊ុនសែនគួរឲ្យដានគឺខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ទេហើយអញ្ចឹងហើយ ទោះបីជាមានសម្ពាធពីអន្តរជាតិចង់ឲ្យមានការចរចាដបណោះស្រាយណាមួយគឺត្រូវស្របទៅនឹងគន្លងមួយដែលយើងអាចទទួលយកបានជារួមជាជាប្រយោជន៍ផ្នែកទាំងមូលជាគណៈបច្ចេកទេសជាតិគឺយើងមិនអាចទទួលនៅអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់បានហើយអន្តរជាតិស្ដាប់ពីហ៊ុនសែនមកហើយយកមកដាក់សម្ពាធទៅលើបកប្រឆាំងឯងចឹងអ្វីដែលកើតពីមុនមកដូចជាការចូលសភាការឆ្នាំ2013អីហ្នឹង14អីហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាសម្ពាធអន្តរជាតិហើយនឹងការចង់បានរបស់លោកហ៊ុនសែននេះអញ្ចឹងបើថាយើងនៅតែបន្តដើរយើងសូមអញ្ចឹងទៀតហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនអាចស្ដារបានទេអញ្ចឹងយើងត្រូវតែដើរឲ្យដល់ទីបញ្ចប់អ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនគួរយើងដែរគឺយើងជប់ដាក់ហើយយើងដើរនៅអ្វីដែលយើងចង់បានហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនមកដល់តាមយើងវិញបាទនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំប្រកាស
បាទ
តែនេះប្រសិនសូមសំខាន់ទៀតបងបើចំពោះថាប្រសិនបើគិតថាកម្មការគណៈផ្នែកនំចំណាផ្នែកដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិនៅតែមិនព្រមមានចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយហើយមានចក្ខុវិស័យខ្លីៗធ្វើអ្វីទៅតាមការញាក់របស់លោកហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំមិនទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏មិនដាល់ជាមួយទៀតដែរបាទ
លោកវណ្ណាគឺជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបើទោះបីជាលោកនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានឈាមជ័រជាខ្មែរហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកវណ្ណាគឺជាតំណាងឲ្យយុវជនជំនាន់ថ្មីបាទដូចដែលលោកបានលើកឡើងពីខាងដើមហើយគឺលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើឆាកនយោបាយនឹងពីត្រឹមឆ្នាំ2015មកតើលោកក្នុងនាមជាយុវជនជំនាន់ថ្មីរបស់កម្ពុជានឹងតើលោកយល់ថាអ្នកនយោបាយគួរតែមានភាពបត់បែនហើយគួរតែកុំតែស្លាប់រស់ការពារតែមនុស្ស118អ្នកហ្នឹងហើយចូលទៅរួមជីវភាពនយោបាយក្រោមរូបភាពជាគណៈបកថ្មីដោយដែលគណៈបកនានានៅក្រៅប្រទេសដែលគេធ្លាប់ធ្វើមកគ្រាន់តែដូររូបភាពហើយគេអាចនៅតែមានទឹកចិត្តគោលនយោបាយដដែលដើម្បីចូលរួមប្រកួតប្រជែងនេះបាទ
ខ្ញុំមិនមានបំណងទៅលើរឿងហ្នឹងទេបើគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបរិបទសពថ្ងៃហ្នឹងគឺបើសិនបើយើងគាត់មនុស្ស118អ្នកចោលហើយយើងគាត់លោកប្រធានក្រុមសុខាសន្តិសុខចោលហើយយើងទៅបើកគណៈបាត់ថ្ងៃសួរថាចាក់ខុសវិស័យវិញថ្ងៃយើងអាចដឹងហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ធ្វើនយោបាយ32ឆ្នាំហើយគាត់ចង់រំលែងណាចោលក៏បានចាត់តាមពលចិត្តចុះសំណុំទៅយើងស្ដារអ្វីដែលជាសមិទ្ធផលដែលលោកទាំងពីរបានធ្វើរហូតមកដល់ហ្នឹងហើយយើងធ្វើចាក់បន្តទៀតសួរថាយើងចំណាយពេល32ឆ្នាំទៀតហើយដល់ពេលចំនួននោះកូនចៅលោកហ៊ុនសែនមករំលែងយើងទៀតសួរថាយើងដើរកើតអត់យើងដើរអត់ទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានបំផុតខ្ញុំចង់ឲ្យបានឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្រៅរូបភាពគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទព្រោះចំពោះខ្ញុំគឺធ្វើថាយើងមិនអាចទៅបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបក្សផ្សេងទៀតពងរីកសុខសាយដោយពើពេកហ្នឹងខ្ញុំអត់អាចទទួលយកបាននេះគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយខ្ញុំសូមនិយាយដោយស្មោះត្រង់គឺខ្ញុំមិនងប់ងល់ជាមួយនឹង18នាក់មិនងប់ងល់ជាមួយនឹងក្រុមសុខាសង្គមស៊ីគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបាទហើយខ្ញុំមើលឃើញថាមានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយដែលអាចធ្វើមានការផ្លាស់ប្ដូរបានហើយគណៈបក្សដទៃទៀតគឺដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវា32ឆ្នាំហើយ2ឆ្នាំទៀតគេរៀបកោលវា64ឆ្នាំហើយវាអត់មានន័យទៀតទេបាទខ្ញុំនឹងត្រូវតែតស៊ូឲ្យបានមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងបរិបទគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបាទ
បាទសូមអរគុណលោកហៃវណ្ណាដែលជាសកម្មជនខ្មែរមួយរូបនៅប្រទេសជប៉ុនហើយជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដានេះសូមអរគុណលោកនិងសូមជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណលោកពូម៉ែងកំសែងបាទអរគុណ